Даведаўшыся пра захоп закладніка ў касцёле Сент-Этьен-дзю-Рувре, у выніку чаго загінуў святар, а некалькі асоб былі сур'ёзна паранены, папа Францішак запэўніў у сваёй духоўнай і малітоўнай блізкасці і ўдзеле ў болю сем'яў мясцовай парафіі і дыяцэзіі Руана. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльнай тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Пантыфік просіць міласэрнага Бога прыняць загінулага ксяндза Жака Амеля у валадарства свайго святла і спакою. Таксама гаворыцца, што святай отец засмучаны гэтым актам насілля, які меў месца ў храме падчас літургіі, просіць Бога аб прымірэнні і братэрстве ў свеце. Двое злачынцаў захапілі закладніка ў касцёле горада Сент-Этьен-дзю-Рувр сёння раніцай. Яны перарэзалі горла мясцоваму пробушчу ксяндзу Жаку Амелю. Законніцу злачынцы спрабавалі забіць тым жа спосабам. Яна знаходзіцца ў цяжкім стане. Раненні атрымалі яшчэ дзве асобы. У ходзе штурму абодва злачынцы былі нейтралізаваны. Францішак адрэагаваў на яшчэ адзін жудасны акт насілля, які меў месца ў Японіі ў доме для інвалідаў у горадзе Сагамігара. Пантыфік засмучаны гэтай навіной, запэўнівае ўсіх пацярпелых у сваёй блізкасці і выказвае спачуванні сваякам загінулых і параненых, гаворыцца ў тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара. 19 чалавек былі забітыя, яшчэ не менш за 20 атрымалі сур'ёзныя нажавыя раненні ў выніку атакі на дом для інвалідаў. Жорсткім забойцам аказаўся 26-гадовы мужчына, які раней працаваў тут і які пракраўся ў будынак, дзе ўтрымліваліся людзі з абмежаванымі магчымасцямі ў начны час.